tell you why.
I'll tell you why.
Kumekucha Afrika.
Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo yetu leo Ijumaa, Agosti 4, mwaka 2023. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwemo Kiss FM Mwanza Tanzania, Nuru FM Iringa Tanzania, Voice of Africa kule Korogwe Tanzania, Radio Ngoma ya Amani Baraka Fizi DRC, Radio Malaika Lubumbashi DRC, Sasa Radio Bungoma kule Kenya, pamoja na Sare Radio Eldoret Kenya, miongoni mwa nyingine nyingi. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Na katika habari zetu hivi leo, rais wa zamani wa Marekani Donald Trump alikuwa hapo mjini Washington DC katika mahakama kuu ya serikali siku ya Alhamisi, ambapo rais huyo alikana mashtaka manne ya uhalifu.
Mimi nilichokiona kikubwa hapa kwamba watu wengi wamekwataka kuona namna rais Trump alivyokuwa anafikishwa mahakamani ni kwamba media zilikuwa kwa wingi taka kumuona Trump anafikishwa mahakamani.
Katika taarifa nyingine, wafuasi wa serikali ya kijeshi ya Niger waandamana kupinga vikwazo vya nchi za nje katika mji mkuu wa nchi hiyo Niamey.
Hizo ni baadhi tu ya vidokezo vya baadhi ya taarifa tulizokuandalia kwenye Kumekucha Afrika hivi leo. Lakini kwanza kabisa tupate habari muhimu za dunia zikisoma hapa na mwenzangu Patrick Nduimana.
Raisi wa zamani wa Marekani Donald Trump Alhamisi amekana hana hatia kwa mashtaka kwamba alipanga njama ya kubadilisha matokeo ya uchaguzi wa 2020 ambao alishindwa, katika kile ambacho waendesha mashtaka walikitaja kuwa juhudi ambazo zijawahi kushuhudiwa za rais huyo wa zamani kudhoofisha misingi ya demokrasia. Mwendesha mashtaka Malum Jack Smith, ambaye alisimamia uchunguzi wa serikali kuu, alikuwepo mahakamani wakati Trump anavyojitetea mbele ya jaji Moxila Updiaya. Sina hatia, Trump amesema, akisisitiza neno la kwanza. Kesi hiyo iliyodumu kwa nusu saa ilifanyika katika mahakama ya Washington, umbali wa kilomita moja kutoka jengo la bunge la Marekani lililoshambuliwa na wafuasi wa Trump tarehe 6 Januari mwaka 2021, ili kujaribu kulizuia bunge kurasmisha kushindwa kwa Trump katika uchaguzi wa 2020. Ilikuwa mara ya tatu Trump akijitetea kuwa hana hatia tangu mwezi April, huku ukitarajiwa miezi kadhaa ya malumbano ya kisheria kabla ya kesi kuanza kusikilizwa rasmi, mchakato ambao utagongana na kampeni za urais, ambapo Trump ndiye mshindani wa aliye mbele katika uchaguzi wa awali kuwania uteuzi kuwa mgombea wa chama cha Republican atakayeshindana na rais mdemokrat Joe Biden. Ukraine na wanadiplomasia wa nchi za magharibi wanatumai kuwa mkutano katika mji wa bandari wa Jeddah nchini Saudi Arabia utakuwa fursa kwa maafisa kukubaliana juu ya misingi muhimu kufikia makubaliano yoyote ya amani yatakayomaliza vita vinavyoendelea vya Russia dhidi ya Ukraine. Takriban nchi 40 zitawakilishwa katika mkutano huo, lakini haijawa wazi ikiwa China itakuwa miongoni mwa nchi hizo. China ilialikwa kwenye duru ya kwanza ya mazungumzo nchini Denmark mwezi Juni, lakini haikuhudhuria. Mkutano huo unatarajiwa kuanza leo Ijumaa na majadiliano muhimu yatafanyika Jumamosi na Jumapili. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alisema siku ya Jumatano kwamba anatumai mazungumzo hayo ya mwishoni mwa juma yatapelekea kuwepo kwa mkutano wa amani wa viongozi wa kimataifa kabla ya msimu wa baridi. Russia haitoshiriki katika mazungumzo hayo ya mwishoni mwa juma au katika mkutano huo mwingine wa kabla ya msimu wa baridi uliopangwa na Zelensky. Mbali na nchi za magharibi zinazoiunga mkono Ukraine, inatumai kupata uungwaji mkono wa kidiplomasia kutoka kwa nchi zaidi za kusini zikiwemo Brazil, India, Afrika Kusini na Uturuki. Wafuasi wa utawala wa kijeshi wa Niger waliandamana kupinga vikwazo vya nchi za nje katika mji mkuu wa Niamey jana Alhamisi, huku Ufaransa kilaani kusimamishwa kwa matangazo ya televisheni na redio Ufaransa nchini humo, hatua iliyowekwa na utawala huo mpya wa kijeshi. Sande Shomari anaisoma taarifa kamili.
Kama mapinduzi katika nchi jirani za Burkina Faso na Mali, Mapinduzi ya kijeshi wiki iliyopita nchini Niger yalikuja huko kukiwa na ongezeko la chuki dhidi ya Wafaransa, huko baadhi ya wenyeji wakimtuhumu mkoloni huyo wa zamani kwa kuingilia kati masuala yao. Jenerali Abdulrahman Tiani, mkuu wa zamani wa ulinzi wa rais wa Niger, alimfungia Rais Mahmoud Bazoum kwenye makazi yake Jumatano iliyopita na kujitangaza kuwa mkuu wa nchi katika mapinduzi ya saba ya Afrika ya Magharibi na Kati tangu mwaka 2020. Washirika wa kikanda wa Niger, ikiwa pamoja na Ufaransa, wameweka vikwazo vikubwa katika juhudi ya kushinikiza utawala huo wa kijeshi kurejesha utawala wa kikatiba.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya alfajiri moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Viongozi wa Afrika wanaohusika katika mazungumzo ya amani kuhusu Ukraine wametoa wito wa kuanzishwa tena mauzo ya nafaka na mbolea ya Russia ili kufufua makubaliano muhimu ya nafaka ya Ukraine ya bahari ya Black Sea, Afrika Kusini ilisema jana Alhamisi. Kundi hilo la viongozi wa Afrika lilitoa pia wito kwa Umoja Mataifa kuchukua hatua ili kuachilia tani 200,000 za mbolea ya Russia zinazozuiliwa katika bandari za bahari za Umoja wa Ulaya, alisema Vincent Magwenya, msemaji wa rais wa Afrika Kusini, Cyril Ramaphosa. Viongozi hao wameomba hatua mahsusi zichukuliwe ili kuondoa vikwazo kwa mauzo ya nafaka na mbolea ya Russia na hivyo kuruhusu kuanzishwa tena kwa mpango kamili wa bahari ya Black Sea, Magwenya aliuambia mkutano wa waandishi wa habari mjini Pretoria. Russia mwezi uliopita iliondoka kwenye makubaliano yaliyosimamiwa na Umoja Mataifa na Uturuki ambayo iliruhusu mauzo ya nafaka ya Ukraine kupitia bandari ya Black Sea na kusababisha kupanda kwa bei ya nafaka, hali ambayo iliziathiri vibaya nchi maskini. Russia inaomba uhakikisho kwenye makubaliano mengine yanayohusu mauzo yake ya nje, hasa vipengele vya mbolea. Wito huo ilikukidhi baadhi ya maombi ya Kremlin ulitolewa na Ramaphosa na marais wengine sita wakiwemo Abdel Fattah al-Sisi wa Misri na Macky Sall wa Senegal baada ya mazungumzo na Putin mjini St. Petersburg wiki iliyopita, Magwenya alisema. Chama cha upinzani nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati Alhamisi kilikemea vikali kura ya maoni ya mwishoni mwa juma lililopita ambayo itamruhusu Rais Faustin Archange Touadera kuwania muhula wa tatu. Vyama vikuu vya upinzani, mashirika ya kiraia na waasi wote waliwaomba wapiga kura kususia kura hiyo ya maoni ambayo ilifanyika siku ya Jumapili. Kiongozi wa upinzani Crepin Mboli Ngumba aliitaja kura hiyo ya maoni kuwa mchakato uliofeli kwa uchungu na kusema idadi ya wapiga kura ilikuwa ndogo, sawa na 10% hadi 13% ya wapiga kura. Kura hii ilikuwa ya aibu kwa sababu Bangi ilionekana kama mji usiokaliwa na watu, Mboli Ngumba aliuambia mkutano wa waandishi wa habari katika mji mkuu Bangi. Chama kikuu cha waasi The Coalition of Patriots for Change kilisema vituo vya kupigia kura havikuwa na watu karibu nchi nzima. Ulisema idadi ya wapiga kura haiwezi kuzidi 5% na kumshutumu Rais Touadera kujaribu kuangamiza demokrasia na utawala wa sheria nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati ambayo imekumbwa na mapinduzi kadhaa katika historia yake. Naibu spika wa bunge na msemaji wa walio wengi bungeni Evariste Ngamana alisema siku moja baada ya kura hiyo kwamba idadi ya wapiga kura ilikuwa 70%, akidai kwamba watu walijitokeza kupiga kura kwa wingi.
Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na habari chukua uzito wa juu alfajiri ya leo ni rais wa zamani wa Marekani Donald Trump alikuwa hapo hapa mjini Washington DC katika mahakama ya serikali kuu, ambapo siku ya Alhamisi rais huyo alikana mashitaka manne ya uhalifu yanayohusiana na uchunguzi wa wakili maalum Jack Smith kuhusu jaribio la kutengua uchaguzi wa rais wa mwaka 2020. Muda mfupi uliopita nimezungumza na mchambuzi wa siasa Shamis Al-Katri aliyeko mjini Washington, na kwanza kutaka kujua hali ilivyokuwa mjini humo wakati rais huyu wa zamani alipoelekea mahakamani.
Mimi nilichokiona kikubwa hapa kwamba watu wengi wamekwataka kuona namna rais Trump alivyokuwa anafikishwa mahakamani, na ni kwamba media zilikuwa kwa wingi taka kumuona Trump anafikishwa mahakamani. Kitu kimoja ambacho ni kwamba kimezivutia media nyingi sana kutaka kumuona Trump anapanda kizimbani kama rais wa zamani wa Marekani, ambaye vile vile ni mgombea wa kipindi kijacho cha urais, ambaye ni mgombea ambaye katika kura za maoni anaongoza kwa chama cha Republican mpaka sasa hivi.
Sasa hali ndivyo ilivyokuwa Washington, lakini pengine je, wewe ulivyoangalia na unavyoona chama chake cha Republican na wafuasi wa Trump kwa jumla, mashitaka haya kwa upande wao, unaona wameyapokea vipi?
Upande wa Republican ni kwamba hii ni pressure kubwa kwao vile vile. Hakuna mgombea wote katika wagombea wote anaweza kujitokeza kwenda kusema kwamba anaunga mkono mashtaka ya Trump. Kwa hiyo hata katika mdahalo ambao utafanyika, naamini swala hilo katika swala moja wataulizwa wote kuhusu je, wanaunga mkono kwa Trump kufunguliwa mashtaka. Kwa hiyo hakuna, si kwamba wagombea wote wako happy kwamba wengine wako happy, wanatamani Trump awe knocked out, wachukue nafasi ya ugombea wa Republican, lakini hawawezi kusema public kwa sababu Trump ana jeshi kubwa la supporters katika chama cha Democrat, ni cha Republican mpaka sasa. Kwa hakuna mgombea wote anaweza kujitokeza kuja kwa waziwazi kusema kwamba anaunga mkono.
Na sasa basi pengine Trump atakwenda tena mahakamani tarehe 28 na mdahalo utakuwa umeshafanyika. Pengine hapa tu kwa kifupi, kwa kukamilisha hili, pengine changamoto iliyopo yoyote kwenye kambi ya Trump kuelekea kwenye mdahalo kutokana na kuja kwenye kesi hii hapa Washington?
Ya Trump ninavyomuelewa mimi, hii kesi anaona ni kama ni kitu kidogo sana kwake. Na naamini atakwenda na nguvu nyingi, na naamini wafuasi wake, kwa sababu ana wafuasi wengi, atakuja na wafuasi wengi kwenye mdahalo ule. Na usichangae kwa Trump sasa hivi, experience yake ya kwenye media TV kwa muda mrefu sana na mikutano mingi na ni rais mstaafu, anaweza akawa knockdown wa wapinzani wake wengine wa chama cha Republican. Hiyo naamini anaweza kuja kuwa mshindi katika mdahalo huu wa kwanza.
Ni mchambuzi wa siasa Shamis Al-Khatri akizungumza na Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka hapa Washington moja kwa moja. Basi mwenzangu Patrick Ndumana yuko tayari kuendelea na habari zaidi za dunia.
Wanamgambo wa Kiislamu Alhamisi waliwashambulia wanajeshi wa Mali waliokuwa wanalinda usalama wa malori yaliokuwa yanaelekea nchi jirani ya Niger, huku idadi ya vifo ikihofiwa kuwa kubwa, vyanzo vya usalama na afisa mmoja wa eneo hilo wameiambia AFP. Waasi wenye uhusiano na Al-Qaeda na kundi la Islamic State wamekuwa wakiendesha uasi katika taifa hilo la Sahel tangu mwaka 2012 na kuwalenga mara kwa mara maafisa wa usalama. Chanzo cha jeshi la Mali kimesema wanamgambo wa Islamic State walifanya shambulio la kuvizia dhidi ya wanajeshi karibu na mji wa kaskazini mashariki wa Menaka jana Alhamisi. Afisa wa polisi amethibitisha ripoti hiyo, akiongeza kuwa wanajeshi walikuwa wanalinda usalama wa malori kuelekea Niger. Afisa wa eneo hilo ameiambia AFP idadi ya vifo ni kubwa. Nchi jirani ya Niger inapambana pia na uasi wa wanamgambo wa Kiislamu na ipo katika mvutano na nchi jirani za kikanda kufuatia mapinduzi ya kijeshi ya wiki iliyopita. Kundi la Islamic State jana limethibitisha kifo cha kiongozi wake Abu Hussein al-Hussein al-Quraishi na limemteua Abu Hafs al-Hashimi al-Quraishi kama kiongozi wake mpya. Msemaji wa kundi hilo alisema katika sauti isijulikana lini ilirekodiwa, ambayo ilichapishwa kwenye mtandao wa Telegram wa kundi hilo. Limeonekana kuwa tangazo la kwanza rasmi la kundi hilo kuhusu hatima ya kiongozi wake tangu Rais Tayyip Erdogan wa Uturuki aliposema mwezi Aprili kwamba maafisa wa ujasusi wa Uturuki walimuua kiongozi huyo ISIS nchini Syria. Kundi hilo lilipata nguvu mwaka 2014 wakati kiongozi wake wa wakati huo Abu Bakr al-Baghdadi alipotangaza eneo linalodhibitiwa na kundi hilo kuwa chini ya sheria kali za Kiislamu. Abu Hussein al-Hussein al-Quraishi alichukua uongozi wa ISIS mwezi Novemba mwaka 2022 baada ya mtangulizi wake kuuawa pia nchini Syria.
Mwingine msini waze, namtaka mmoja, simtaki mwingine, msini waze.
Mambo hayo msikilizaji ya Bigal Chams, huyo akikwambia nani huku akisema analia, akiwa naye Mario wanasindikiza kipindi hiki cha Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea na habari zaidi. Vyama tawala Marekani imetangaza kuipatia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuelekea Kongo sasa hivi, sasa Patrick Mbimana. Na hali ya huko Kongo inazungumzwa kuhusu swala zima la vyama vya siasa, sio?
Ndio. Yeah.
Naam. Ni kwamba Marekani imetangaza kuipatia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo dola milioni 48. Hizi ni kwa ajili ya kuunga mkono mchakato wa uchaguzi
wa mwaka huu.
Na pamoja na hayo basi pia kutoa misaada ya kibinadamu. Haishiti kwenye uchaguzi, hadi kwenye misaada kilionavyo ya wakimbizi kule mashariki ambako kumekuwa na madhila mengi ya kukumba wananchi wa kule. Sasa basi tunaungana na mwenzetu Austeri Malivika ambaye yupo kule Kongo akitupa zaidi taarifa kutoka eneo la Goma.
Victoria Nuland, waziri mdogo wa wanje wa masuala ya kisiasa katika serikali ya Marekani, amesema Marekani itatoa dola milioni 1048 kwa ajili ya uchaguzi na misaada kwa waathirika wa vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako kwapatikana maelfu ya wanawake, vijana na wazee wasiojiweza wanaoishi kambini kwa sasa bila msaada, wakiomba kurudi kwenye vijiji vyao.
Ama tu wanaweza waweza kuturudisha kunyumba, wanaweza kuturudisha kunyumba juu tuko na mateso mingi hapa mkambi.
Wengi wao wakiwa walikimbia vita vya M23 na jeshi la serikali.
Sasa yenye tunaishi hapa kambi ya wajawazito ni maisha mabaya sana. Hapa tuko na njara, hatupatake na dawa ya bure. Hata ukezara hawezi pata esme ya mtoto, hawezi pata manguo. Maka tunaishi maisha mabaya sana. Tunaezi romba batusaidi. Au kama bako na uwezo ya kuturudisha kwetu, wanaturudisha kwetu metu natoka maisha ya kami.
Vyama tawala vikipongeza hatua ya Marekani kusaidia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mchakato wa shughuli za uchaguzi unaotarajiwa kufanyika Disemba mwakani, akisema Shabola Bindu, mbunge wa UDPS kutoka Kasai Central akiwa mjini Kinshasa.
Denye viko na waza ke election itakuwa, viko na jidanganya. Election itakuwa le 20 Desembre. Donc bangalia tu namna maneno kunatembea, wewe pete unaona ke ele tuko kunjia mzuri. President Felix Tshisekedi alisema ke siye ni election a la date, tuku na respecte constitution yetu.
Baadhi ya wakazi wakipongeza hatua hii na kuomba Marekani kushawishi mataifa jirani kuondoa wanajeshi wao mashariki mwa taifa la Kongo, ama kuzungumza na makundi ya waasi kutoka mataifa yao. Lora Mugiraneza.
Na tunajua kama Amerika ina wajibu mkubwa wakati itamwambia Paul Kagame na Yoweri Kaguta Museveni etuache mambo kama ya vita, waache Kongo. Tunajua kama haraka sana Paul Kagame na Museveni wataondosha wanajeshi wake katika Kongo. Na nawaza kama itaji letu kwa sasa sio uchaguzi, sababu uchaguzi bila Ruchuru, Masisi na Nyiragongo, Amerika hatuwezi kukubali ile mwito wake.
Marekani hata hivyo ikiomba uchaguzi utakaofanyika kuwa wa haki, wakati upinzani wake Marte Fayulu umesema hautashiriki uchaguzi huo na kutoweka wagombea kwenye ubunge. Matata Ponyo naye Mwezi Katumbi wakiomba MONUSCO kuwalindia usalama wao, kwani hawana imani na vyombo vya usalama. Oser Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Naam, shukrani sana Oster Malivika kwa ripoti yako hiyo. Tukitoka huko mashariki mwa Kongo, tuelekee sasa huko Ethiopia. Sunday Shomari. Ni kwamba waziri wa mambo ya nje wa Japan, kufuatia mkutano wake wa ana kwa ana na naibu waziri mkuu wa Ethiopia, alielezea matumaini kuwa mataifa hayo mawili yatafanya kazi pamoja katika kurejesha mpango wa nafaka wa Black Sea. Maya Masikir anaripoti kutoka Addis Ababa huko Ethiopia. Sunday Shomari umeifuatilia ripoti hii, basi tupe mengi zaidi.
Waziri wa mambo ya nje wa Japan Yoshimasa Hayashi, katika ziara yake ya kwanza nchini Ethiopia siku ya Alhamisi, alieleza matumaini yake kuwa nchi hizo mbili zinaweza kufanya kazi pamoja ili kurejesha tena mpango wa nafaka wa Black Sea. Waziri huyo wa mambo ya nje ameelezea wasiwasi wake kuhusu uchokozi wa Russia dhidi ya Ukraine katika swala la usalama wa chakula. Afrika katika mkutano na naibu waziri mkuu wa Ethiopia.
Japan deplores the termination of the Black Sea Grain Initiative by Russia.
Japan inasikitishwa na kusitishwa kwa mpango wa nafaka wa Black Sea, na Japan inatarajia kufanya kazi pamoja na Ethiopia kuelekea kuanza tena kwa mpango huo.
Tangu kuanza kwa mkataba wa nafaka wa Black Sea ambao ulianza kutumika Julai 2022, Umoja wa Mataifa umesimamia usafirishaji wa zaidi ya tani 262 za ngano kwenda Ethiopia. Majanga ya hali ya hewa ambayo yaleta ukame na mizozo nchini Ethiopia yamesababisha zaidi ya watu milioni 20 kuhitaji msaada wa chakula. Hayashi pia alizungumzia kuhusu uungaji mkono wa serikali ya Japan katika makubaliano ya amani ambayo yaleta mwisho wa vita katika eneo la Tigre nchini Ethiopia.
I mentioned Japan's support for the implementation of the peace agreement signed.
Nilitaja uungwaji mkono wa Japan kwa utekelezaji wa makubaliano ya amani yaliyotiwa saini kati ya serikali ya Ethiopia na TPLF, na kusema kwamba Japan ingezingatia kwa dhati ushirikiano zaidi katika utekelezaji wa makubaliano hayo.
Demeke, ambaye pia anahudumu kama waziri wa mambo ya nje wa Ethiopia, alisema wali hawa walikuwa na majadiliano yenye tija kuhusu masuala yenye maslahi kwa pande zote mbili. Ziara ya waziri wa mambo ya nje wa Japan kusini magharibi mwa Asia na Afrika ilitimishwa Alhamisi nchini Ethiopia baada ya hapo awali kupitia katika nchi za Afrika Kusini na Uganda.
VOA Mitaani.
Na leo katika VOA Mitaani, mwandishi wetu wa Dar es Salaam Amri Ramadhan ameangazia juu ya vitendo vya ulawiti na ubakaji vinavyozidi kushamiri nchini Tanzania, na kuhoji nini kifanyike ili kutokomeza vitendo hivyo ambavyo vimekuwa vikiripotiwa mara kwa mara na kuathiri kwa kiasi kikubwa watoto wa kike na wa kiume, huku wananchi wakisema serikali itunge sheria kali itakayoambatana na elimu dhidi ya vitendo hivyo.
Naitwa Dennis Mambia, ni mkazi wa Morogoro. Cha kwanza, nini kifanyike ili kutokomeza vitendo hivi vya ulawiti ambavyo vimekuwa vikiathiri sana watoto wa kiume pamoja na wa kike? Jamii inabidi kwanza iwe ina elimu ya kutosha kuhusiana na madhara ya vitendo hivi vya ulawiti ambavyo vinawaathiri sana watoto wetu wa kiume pamoja na wa kike. Nikimaanisha kwamba jamii inatakiwa isifumbie macho pindi mtu anapoona mwenzake amemfanyia mtoto mdogo kitendo cha ulawiti, awe ni wa kiume ama wa kike. Kwanza anatakiwa kukemea kwa kutoa taarifa katika wizara husika ama mamlaka husika. Pili, serikali inabidi iandae mpango mkakati wa kuhakikisha kwamba inaweza kushirikiana na wananchi kwa asilimia zote ili kuhakikisha kwamba vitendo hivi vinatokomea kama sio kupungua.
Kwa majina naitwa Regina Sizia, natokea mkoa Morogoro. Kwa maoni yangu mimi ni kwamba wakibainika watu kama hao wachukuliwe tu hatua za kisheria na adhabu kali, ikiwemo kupewa kifungo cha maisha. Na hata hivyo, serikali na mashirika mbalimbali yaendelee kutoa elimu juu ya swala hili, lakini baada ya matukio ya udhalilishaji uhusisha imani za kishirikina, lakini pia mtendaji wa tukio hilo akitoka kwenye familia inakuwa ngumu kuchukuliwa hatua sababu ya undugu. Naomba wazazi kuwa karibu na watoto wao, kuwapa elimu ambayo itawasaidia kuwaepusha na kukumbana na vitendo vya kikatili kama hivyo.
Kwa majina naitwa Isabella Julia. Kwa upande wangu mimi, swala hili la ubakaji na ulawiti imekuwa ni gumzo kwenye jamii inayotuzunguka. Hivyo naomba serikali, kama kutatokea kuna mtu ametenda hicho kitendo, serikali iweze kuchukua hatua kali na itoe adhabu inayostahili, ikiwezekana hata kifungo cha maisha. Pia niendelee kusema serikali iweze kuihimiza jamii iendelee kutoa taarifa kwa vyombo vya sheria pale tu inapopata taarifa ya uwepo wa vitendo vya ukatili au viashiria vya vitendo hivyo. Hili ni jukumu la kila mmoja wetu, kwa sababu leo unaweza kunyamazia vitendo hivi dhidi ya mtoto wa mwenzio, lakini kesho na kesho kutwa mtoto wako akafanyiwa vitendo kama hivi.
Naitwa Mkuku. Taasisi za kidini pia na wenyewe waweze kutoa elimu kwa waumini wao na kwa wafuasi wao kwamba vitendo hivyo si vya kiungwana na vifai.
Kwa majina naitwa Abdalla Chungulu. Naishauri serikali iweke adhabu ambazo zitakuwa ni tokomezo la vitu kama hivi, kwa sababu tunaona kwamba vitendo vya ulawiti binti of course vimekuwa vikiwasilia sasa watoto wa kike, na sasa hivi ukiangalia dunia yetu imekuwa imebadilika, na hasa pia watoto wa kiume pia vitendo hivi vinakuwa vinapata. Kwa hiyo ningefikiri tu au niombe serikali kwamba iweke sheria kali kwa bwana, ukifanya kitendo hiki adhabu yako bwana miaka 30 jela, mfano wa ile ukimpa mtu mjauzito miaka 30 jela. Kwa hiyo ningekuwa naomba au naishauri serikali kwamba adhabu kali ziweke, kwa sababu vitendo kama hivi visipokemewa sasa hivi havitokemea.
Kwa upande wangu mimi naona kitu ambacho cha kufanyika kikubwa, yani ni atakayejulikana tu kali za kisheria zichukuliwe. Maana tukiwaacha watu kama hawa, kama mtu ndo kashia mlawiti labda uenda mtoto mdogo mwenye miaka 5 afue akawa ana zaidi ya miaka 18. Tukiwaacha watu kama hawa watazidi kuleta maafa sana. Kwa hiyo wakichukuliwa hatua za kisheria, kama mtu akisomewa kesi yake uenda akafungwa labda miaka 2 mitatu. Kila anayekamatwa anafungwa. Na hizi vitendo hivyo vitapotea. Manake tukiwa tunawaacha uhalifu utazidi kuendelea na vitendo hivi havitaisha. Kwa hiyo serikali ijue namna ya kudili na watu hawa ili kupunguza vitendo hivyo.
Naitwa Moses Robert, natokea Morogoro. Kwa kweli vitendo vya ubakaji na ulawiti vinazidi kushamili sana 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 sana. Serikali ijaribu kuongeza zaidi usalama katika maeneo kama, kwa sababu tunaona kila wakati matukio mabaya, watu wanabakwa, sasa ni kama watoto wa kike wananyanyaswa sana kijinsia, kwa sababu wao ni viumbe dhaifu tofauti na sisi watu wa kiume. Japo watoto wapo wa kiume wenye umri mdogo wanafanywa hivyo, ila hususan sana sana ni watoto wa kike na wakina mama, kwa sababu ya udhaifu waliokuwa nao. Kwa hiyo mimi ningeomba serikali ijaribu kuongeza usalama zaidi, hususan kama kuna uwezekano wa kuanzisha zile kampeni za kwa ajili ya kuwajali na kuwathamini wakina mama na watoto wa kike, na kuongezea ulinzi na usalama zaidi, na wao wanawake waanzishe taasisi zile ambazo zitaweza kusimamia haki zao effectively.
Kwa majina naitwa Ana Wilson, ni mkazi wa mkoa wa Morogoro. Kwa upande wangu naona watu wanaofanya vitendo hivyo wachukue hatua kali ikiwezekana, hata yani wapewe adhabu kali sana, kwa sababu vitendo hivi vimekuwa vibaya sana, wanawatesa watoto wengi, wanawanyanyasa watu wanaofanyia ukatili, na pia ikiwezekana wapewe kifungo cha maisha, kwa sababu wanafanya vitu ambavyo ni vya ukatili sana.
Hayo ndio maoni ya wananchi. Hadi wakati mwingine, jina langu Amri Ramadhani, VOA Mtaani, Dar es Salaam.
Endelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Lakini kabla tukamilisha matangazo haya leo, Patrick, tumeshuhudia alfajiri asubuhi sasa hapa, timu ya Morocco imefanikiwa kuifunga Colombia na kuweka historia kuingia tena.
Hayawi yamekuwa. Morocco wakasema wanaondoka, wanarudi nyumbani. Sasa wamefanya maajabu
kabisa.
Wameshinda Colombia ambayo ndio inaongoza kwenye kundi lao. Sasa leo Afrika inawakilishwa na timu tatu za wanawake kutoka Afrika.
Hayo ni matunda makubwa kabisa kwa timu za Afrika kuweza kuingia kwenye raundi ya pili ya kombe la dunia. Sasa Morocco watakumbana na Ufaransa kwenye raundi ya pili. Mambo yatakuwa ni mazito kweli kweli, wakati Nigeria watakumbana na Uingereza. Unaona?
Afrika Kusini wanakumbana na Uholanzi
na Uholanzi bila shaka.
Itakuwa ni Jumamosi. Basi ndizo habari zenyewe za kombe la dunia la wanawake, bila kusahau kwamba Zambia hata kwamba waliondoka,
lakini wameondoka kibabe.
Wamepata
ushindi wa goli 3-1 kwenye mechi yao ya mwisho. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba wamewakilisha vizuri timu za Afrika kwenye upande wa wanawake.
Bila shaka na timu zile kubwa kubwa zote zimeondoka.
Jerumani
imeondoka, Brazil imeondoka.
Haya basi, kabla kukamilisha matangazo haya, twende kwenye muktasari wa habari.
Rais wa zamani wa Marekani Donald Trump Alhamisi amekana hana hatia kwa mashtaka manne kwamba alipanga njama ya kubadilisha matokeo ya uchaguzi wa 2020 ambao alishindwa, katika kile ambacho waendesha mashtaka walikitaja kuwa juhudi ambazo hazijawahi kushuhudiwa za rais huyo wa zamani kudhoofisha misingi ya demokrasia. Ukraine na wanadiplomasia wa Magharibi wanatumai kuwa mkutano katika mji wa bandari wa Jeddah nchini Saudi Arabia utakuwa fursa kwa maafisa kukubaliana juu ya misingi muhimu kufikia makubaliano yote ya amani yatakayomaliza vita vinavyoendelea vya Russia dhidi ya Ukraine. Na viongozi wa Afrika wanaohusika katika mazungumzo ya amani kuhusu Ukraine wametoa wito wa kuanzishwa tena mauzo ya nafaka na mbolea ya Russia ili kufufua makubaliano muhimu ya nafaka ya Ukraine ya bahari ya Black Sea, Afrika Kusini ilisema jana Alhamisi. Na chama cha upinzani nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati jana kilikemea vikali kura ya maoni ya mwishoni mwa juma lililopita ambayo itamruhusu rais Faustin Archange Touadera kuwania muhula wa tatu.
Basi hapo ndio tunakamilisha Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka Washington DC. Kwa niaba wote walifanikisha matangazo haya, msimamizi Hadi Yami, mwelekezi Solomon Abo, langu jina Sunday Shomari, nimeshirikiana na mwenzangu Patrick Ndwimana. Kwa pamoja tunatakieni wote Ijumaa njema kabisa na wiki njema, weekend inayokuja, ndio kila la heri kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC.